Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dnes je mojou hostkou expertka na čistenie odpadových vôd Zuzana Matulová. Čau, Zuzi.
Ahoj, Kati.
Budeme hovoriť o vode, o jej kvalite, čistení, filtrovaní a ďalších zaujímavých témach, ktoré sa vody týkajú. Ja som Katka Skibová z Inštitútu Kompliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame najmä o tom, ako žiť, jesť a cvičiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe. Zuzi, pijeme dobrú vodu?
Podľa toho, kto, kedy a odkiaľ, alebo všeobecnosti, ak sa pýtaš na to, že či máme na Slovensku kvalitnú vodu, pitnú, ak sa bavíme o pitnej vode, tak áno, hovorí sa, že máme jednu z najkvalitnejších pitných vôd v Európe, nakoľko máme tie zdroje tej pitnej vody, podzemnú vodu a nie povrchovú vodu. Uh-huh. Samozrejme, výnimka je východné Slovensko, kde teda akože kvôli tomu, že tam je teraz už aj taká relatívna suchosť alebo chudoba na vodu, tak oni majú pitnú vodu z povrchových nádrží.
Čo to znamená, že tie podzemné vody, to je voda, ktorá je nejakým spôsobom
hlboko v podloží, zvyčajne sú tie vrty 60 metrov a viacej do hĺbky, okay. Čiže tým pádom tam máš ako keby istotu, že tá voda je uzatvorená v tom podloží a kým sa do toho podložia dostane, tak musí prejsť, treba, ak sa bavíme o nejakej zrážkovej vode, ktorá sa tam dostane, tak musí prejsť až tými 60 metrami tej pôdy, tých minerálov a celé to zloženie, čiže ona sa prefiltruje, aj sa obohatí, dajme tomu nejaké minerály, podľa toho, akým podložím prechádza, až kým dojde dole do toho podložia, kde je kvázi uzatvorená, áno, a tie vrty sa robia tak, že sa vyslovene navrta, hej, že to pramenisko sa hľadá tak, že je to ako keby uzatvorené v tom nejakom podloží.
Tvrdom obale, hej, ja si
tvrdom
to predstavujem.
Tvrdom obale, áno. Že nie je to tak, že trebárs, keď ti naprší, tak ti to ovplyvní, hej, ten pramen tej podzemnej vody, lebo je to tak hlboko, že to nemá šancu.
OK. Je to nejaká stará voda? To je tam už dávno tá voda? Alebo to je nová voda? Ako to tam?
Áno, závisí to od toho podložia, ale je to staršia voda, áno, mm-hmm. Určite.
Tak to je super, to sa cítim bezpečnejšie. Áno. A tie povrchové vody, to sú vlastne vody v normálnych nádržiach, ako máme napríklad u nás Čuňovo,
alebo aj rieky.
Alebo
tie vody, ktoré sú na povrchu.
V zahraničí sa kľudne používa v Londýne voda priamo z Temže na pitie, hej?
Áno, tam treba, akože Londýn nemá až také šťastie vlastne na to, že by mali také obrovské zdroje podzemnej vody, takže oni tam musia ísť, že pijú vodu z povrchu a tým pádom z Temže. A preto je to aj veľmi dôležité, aj sa snažia a dbať na to, akú kvalitu má tá Temža, čiže preto investujú strašne veľa do toho, aby tá Temža bola stále čistejšia a čistejšia, nakoľko ich potom ako keby vo finále šetria náklady na úpravu tej vody, keď ju pijú. Pretože keď piješ vodu z Temže, tak tie procesy, ktorými sa tá voda čistí, sú o mnoho náročnejšie, aj ekonomicky, aj na chemikálie, aj na jednotlivé ako keby technológie, ktoré musíš použiť, aby si mala istotu, že tá voda je naozaj naozaj v tej kvalite nemeniacej sa, aj keď stojí, dajme tomu, v tom vodovodnom potrubí, takže myslím si, že Londýn má dokonca na niektorých miestach až reverznú osmózu. Čiže oni
úplne
vyčistia tú vodu na molekulu H2O a následne ju musia obohatiť o minerály a potom ju pustiť do tej rozvodnej siete.
A ako sa oni starajú o to, akú má kvalitu tá Temža samotná? Lebo pozerala som jeden dokument, pred viacerými rokmi a tam hovorili o tom, že vlastne po víkende, tam sa teda dosť žúruje, hej, že sú tam rôzne pozostatky drog, samozrejme aj rôzne hormóny sa dostanú do tej vody.
Samozrejme,
akým spôsobom oni, akože toto...
Reverzná osmoza.
To je ono. Okay.
Tam máš istotu, že vlastne tá voda je zbavená absolútne všetkého, lebo tá reverzná osmoza, to je proste sú vlastne ultrafiltrácia, nanofiltrácia až reverzná osmoza, to je to posledné, kde naozaj tú vodu vyčistíš od baktérií, vírusov, mikroplastov, proste čistá voda, H2O. A ty ju späť nemusíš obohatiť, lebo nemôžeš piť iba čistú vodu, hej, lebo to je zdraviu škodlivé.
Áno, tak. Áno.
Lebo by ti to vyťahlo všetky minerály zase z tvojho tela, z kostí a tak ďalej. Takže
pri dlhodobom používaní.
Aj krátkodobom.
Aj krátkodobom.
Mm-hmm.
Tak čo to znamená krátkodobé? Hej, že
no, vyslovene, nenapieš sa z vody z reverznej osmózy. Akože neuhasíš smet.
Mm-hmm.
Že ani by ti nechutila, ani by si mala pocit, to je, keby si pila, ja neviem, keď na pumpe predávajú, to je iba deionizovaná voda, hej, dajme tomu do
ostrejko. Destilka, hej.
Destilka, presne. Hej. Tak nenapieš sa z destilky. Mm-hmm. Akože napieš, ale neuhasí ti to smet. Že stále si smedná a možno sa cítiš ešte horšie, lebo to z teba
vyťahuje
všetky minerály, vápnik, horčík a všetko, čo prirodzene v tej vode je súčasťou.
Hej.
Čiže je to vyslovene, teraz asi odbočím, ale trebárs, keď si ľudia kupujú presne tieto filtre na zmekčenie svojej pitnej vody, tak už boli štúdie robené, teda tým, že to tak prepuklo a strašne veľa ľudí začalo používať tieto filtrovacie spôsoby na svoju pitnú vodu, aj na miesta, kde to vôbec nie je potrebné, lebo samozrejme niekde to má nejaké opodstatnenie, ale a ako sa hovorí, že u nás pijeme vodu v kvalite Evianu, ktorá nám tečie normálne z vodovodného kohútika. Určite my v Bratislave, lebo sa nachádzame na Žitnom ostrove, čo je jedna z najväčších zásobární pitnej vody v Európe. Tak samozrejme tá chuť tej vody, lebo ľudia niekedy vravia, že im tá voda z vodovodného kohútika nechutí, hej, že preto si kúpia ten filter do svojho domu alebo niekde, hej, do bytu, dajme tomu, asi skôr, tak už za niekoľko týždňov boli pozorované zdravotné následky pitia takejto vody a deti sú na to extrémne citlivé. Mm-hmm. A boli robené aj štúdie, lebo vlastne pre tvoje telo alebo pre každé telo, pre človeka nie je dobré, keď pije mäkkú vodu. Hovorí sa také príslovie, že mäkká voda, tvrdé cievy.
Mm-hmm.
Čiže vlastne spôsobuje to kardiovaskulárne choroby, veľmi sú na to náchylní starší ľudia, vysoký tlak, problémy s ladvinami, s obličkami.
Akým spôsobom? Neviem si to úplne predstaviť. Mäkká voda znamená voda, ktorá nemá minerálne látky. Hej?
Áno,
čiže
hlavne
ten osmotický tlak je nižší a vyťahuje nám, ako naše telo, a vyťahuje nám jednoducho tie minerálne látky z tela von.
No, tvrdosť vody je hlavný to, čo robí tvrdosť vody, je vlastne obsah horčíka a vápnika, hej? Je nejaká prechodná tvrdosť vody, ktorú môžeš odstrániť varom, že to vyzražaš na hydridouhličitán vápenatý, ale potom je aj trvalá tvrdosť vody, ktoré vlastne tá voda vždy, aj keď ju prevaríš, obsahuje nejaké množstva vápnika a horčíka. A to preto naše telo potrebujeme a vlastne ty, keď odstrániš tej vody ten vápnik a horčík, tak presne dostaneš tú mäkkú vodu, mäkkú. Aj v mäkkej vode je nejaký vápnik a horčík, ale presne týmito filtračnými procesmi, kde tí predajcovia tvrdia, že je to až reverzná osmóza, čo ja by som si dovolila polemizovať, lebo teda si viem predstaviť náklad na reverznú osmózu. To musí byť aj elektricky, aj chemicky náročné, ale povedzme, tak vlastne to dlhodobé pitie, hovorí sa, že vlastne, alebo nie, že hovorí sa, je to dokázané, že voda pitná, ktorá má takú tú klasickú, tú rozmedzi, tú tvrdosť tej vody, keď je tá voda tvrdá, tak lepšie strebávaš ten vápnik a horčík ako z akejkoľvek potravy. Pretože oni sú tam prítomné v jónoch, čiže je to preto tvoje telo najľahšie, že napríklad, ja neviem, v zelenine alebo hej, v potrave, tak vlastne oni sú tam prítomné ako vápnik a horčík, čiže to telo to musí nejakým spôsobom spracovať, aby to sa ďalej vyťahlo. Ale hovorí sa, že teda tá voda, alebo teda hovorí sa, je dokázané, že tá voda je najlepší zdroj na toto.
Pozerala som si to, inak tiež ma to zaujímalo.
O mnoho viacej ako z mlieka napríklad sa hovorí, hej, že máš piť mlieko, aby si mala akože dobré kosti, ale z mlieka nie je dobré, v krávskom mlieku nie je dobrý pomer toho vápnika k horčíku, hej, že ľudské telo je stavené na to, aby ten pomer vápnika s horčíkom bol 1:2. Ale v krávskom mlieku je to 1:20 alebo ako, lebo to teliatko musí rýchlo vyrásť, čiže ono má trošku iné nároky na tú svoju kosť za ten istý čas. Čiže
toto je taká kontroverzná téma s tým mliekom.
Aha, pardon, okay.
Ale to je úplne v poriadku, treba o tom hovoriť, lebo mlieko sa stále považuje za primárny zdroj vápnika, ale
Voda. normálne pitná voda.
Je to v podstate ošemetné, pretože je zaujímavé, že práve ten vápnik, áno, okolo jednej petiny alebo 20% vieme získať z vody, keď vypijeme 2 litre normálnej našej bratislavskej vody, ale aj z rastlín sa veľmi, z rastlinnej potravy sa výborne ten vápnik strebáva. V tom mlieku ho je síce ako keby veľa,
ale
akým spôsobom sa dokáže zapracovať do toho tela je otázne. A aj štúdie úplne ukazujú, že to je to prvé a jediné, čo treba robiť.
Aj sa hovorí, že práve, že kultúry, ktoré pijú krávské mlieko veľa, tak majú riziko osteoporózy aj zlomeniny o mnoho častejšie ako kultúry alebo národy, ktoré nepijú to krávské mlieko. A je to asi aj práve, aspoň ja, keď som to niekedy dávno sa tým zaoberala, tak je to o tom, že presne ten pomer a to vstrebávanie, že paradoxne ten vápnik, aby sa naviazal, tak on potrebuje ten horčík. A keď tam ten horčík nie je, tak on si ho berie z vlastných kostí, lebo je to ako keby primárne toto telo vie, čiže ti to odvápňuje práve, že veľa mlieka odvápňuje kosti, že je to naopak. Ale áno, ak vravíš, že je to kontroverze, každý si hej, môže nájsť
štúdiu. Je veľa štúdií, tak aj tak. To primárne odporúčanie stále ostáva pite mlieka, mlieko, jedzte mliečne výrobky, ale teda odporúčam možno naštudovať túto tému všetkým, ktorých sa práve tá osteoporóza a nedostatok vápnika týka, že nie je to len o mlieku, ale práve aj v tej bežnej pitnej vode dokážeme pomerne veľa vápnika prijať a veľmi dobre vstrebať a zapracovať do našeho tela. Zuzi, poďme ďalej. Ako sa voda čistí? Ja viem, že ju čistia baktérie, čo je také akože veľmi zaujímavé. A teraz si spomenula vlastne aj nejaké chemikálie alebo nejaké fyzikálne metódy.
No je dôležité, na akú vodu sa pýtaš. Či sa pýtaš na pitnú alebo na tú odpadovú?
No zaujíma ma, že keď ja spláchnem, hej, alebo takže niečo umývam, odpadová voda, teraz ide, potrubím niekde do nejakej čistiarne, či čističky, ako sa to hovorí? Do čistiarne. A čo sa tam s ňou deje? Aby sa z nej znovu stala vlastne tá voda, ktorú môžeme opätovne piť. Tak toto nefunguje.
Okay. Tak výborne, veľmi dobre, že si to povedala. Veľa ľudí sa vôbec nezamýšľa nad tým, ako sa ten cyklus kvázi uzatvára, alebo ako to funguje, čo mu úplne rozumiem, lebo treba ľudia sa zaujímajú o smeti, lebo keď teda smeti nevyniesieš, tak ich máš doma a páchnú.
Áno, ale toto odíde, toto není.
Presne, a toto spláchneš a toto ťa vlastne ďalej nezaujíma.
A ešte sa vlastne, toto mi otvára ďalšiu otázku, že potom asi nie je jedno, že spláchujeme vlastne pitnou vodou, lebo keď ona sa znovu nepremení na tú pitnú, tak asi je to trošku plýtvanie.
Sa mi páči, ako ideš, ale je to super, že sa pýtaš. Takže pitnú vodu, teda respektíve odpadovú vodu, nikdy nepijeme. Hej? Presne ako si povedala, spláchneš, tá akákoľvek voda, ktorá sa dostane vlastne do potrubia odpadovej vody, takže aj keď si pustíš vodovodný kohútik v kuchyni a máš iba čistú vodu a odchádza ti do výlevky, tak už je to považované za odpadnú vodu. Hej? Aj keď, dajme tomu, jej nič nie je znečistená, ale ona sa vlastne v tom potrubí zmieša s tou znečistenou vodou. A presne ako si povedala, štandardnom vo väčších mestách určite je, že tá kanalizačná sieť končí čistiarňou odpadových vôd, kde tam vlastne všetky tie vody z toho mesta alebo z tej obce natečú. A na tej čistiarni odpadových vôd sa tá voda čistí na takú úroveň, aby spĺňala potrebné, aby mala takú kvalitu, aby sme ju mohli smelo vypustiť do povrchového odtoku. Teda my z čistiarni odpadových vôd vypúšťame vyčistenú vodu v kvalite, ako tečie voda v rieke, hej, povrchový odtok, alebo čistejšiu, hej, aby sme vlastne nezhoršovali kvalitu toho odtoku. Zvyčajne sa čistiarne odpadových vôd vždycky stavajú, keď sa dá, pri nejakej rieke alebo pri nejakom vodnom toku, pretože chceme zabezpečiť to riedenie ešte, ak by sa čokoľvek stalo, alebo hej, že to čistenie je tam, čiže tá voda už nami vyčistená sa ešte rozriedí v tom prirodzenom riečnom korite a tá voda je čistá. Čiže toto je takéto gro a základ. A to, čo si sa pýtala, že ako sa čistí tá odpadová voda v tej čistiarni odpadových vôd, tak to je veľmi zaujímavé, lebo ľudia, keď vidia aj tú čistiarňu odpadových vôd, tak to už je taká technická vec, hej, záležitosť, sú to nejaké nádrže, bazény, betónové, tá voda sa tam prevzdušňuje, čiže je tam taká pena, to tam tak buble, ako taká čo ja viem, jacuzzi, hej, ale nie.
Dosť to smrdie, keď ješ okolo, takže...
Presne, napríklad v čistení odpadovej vody, teda v čistení odpadových vod, voda ako taká nesmrdí, ale smrdí tam, a k tomu sa dostaneme, smrdí tam ten začiatok a ten koniec, pretože keď tá voda priteká z tej kanalizácie a keďže vieme, že kanalizácia bola pôvodne vymyslená alebo urobená len preto, a bolo to v tom Londýne, ako si sa dobre pýtala, lebo tá Temža už bola tak znečistená, že to museli riešiť okolo roku 1900 a vlastne celú tú kanalizačnú sústavu urobili iba, oni to volajú, že 3P a má tam ísť iba vlastne papier, moč a fekálie, hej, v angličtine je to všetko, všetko naplet, takže vlastne im to vyšlo, že 3P. No lenže keďže vieme, že dneska ľudia splachujú nielen papier a moč a fekálie, ale niekoho napadne, ja neviem, aj plienku, kadečo som ja už videla, hej, že tam dopláva na tú čistiareň, tak na tej čistiarni na začiatku je vždycky čistenie od tých hrubých mechanických nečistôt. Čiže preto je to tam, sa to volá nejaký mechanický stupeň, že tú vodu čistíme najprv mechanicky, potom biologicky a následne ju dočisťujeme, hej, že už ako keby terciálne alebo kvartérne, aby už bola akože úplne čistá, hej. A závisí to od toho presne, že aký je tam ten recipient, ten vodný tok, na ako veľmi ju musíme vyčistiť, alebo aká je veľkosť tej čistiarne, hej. Veľké čistiarne majú prísnejšie limity ako menšie čistiarne, lebo tá koncentrácia, keď si ju premeníš na to množstvo vody, ktoré tečie, tak sú tam zase nejaké hmotnostné toky, akože kilá za deň, hej, ale to už...
To už sú tie technické veci.
Dobre, tak sa vrátim na ten začiatok, tak je to teda mechanický stupeň, kde si tu predstav kľudne ako nejaké hrablice, nejakú mriež.
Viem si to živo predstaviť, a to tam proste to všetko veľké tam ostane.
A to veľké tam ostane voda, a prejde cez to voda. Áno, presne. A to, čo ostane na tých hrabliciach, tak to je na veľkých čistiarniach, je to automaticky vynášané do nejakého kontajneru, je to taký nekonečný pás a to smrdí. Okay. Lebo to sú tie nerozpustené časti, ktoré sa zmiešali, zhnili v tej kanalizačnej siete, alebo keď zaprší tú kanalizačnú sieť, vypláchne, čiže tam príde tuk, handry, konáre, mŕtvoly, kadečo, hej? Akože myslím potkaný, myši a tak ďalej, ale teda videla som už aj, že priplávala ľudská mŕtvola, ale to je iné.
Iha.
A takže toto je to mechanické. A potom, keď sa odstrania tie veľké mechanické časti, to je to, čo smrdí, lebo tým, že to stojí v tom kontajneri na slnku, vonku, tak to cítiš. Ale ďalej už ide tá voda, potom je tam ešte súčasť toho mechanického čistenia. My už chceme zbaviť aj piesku alebo štrku, lebo ona so sebou môže vďaka tej kanalizácii, že do tých kanalizačných poklopov čokoľvek všeličo, spadne, hej, listy a tak ďalej. Čiže vlastne potom je tam ďalší stupeň čistenia, že ju zbavujeme štrku a takých tých jemných častíc, ktoré nám cez tie hrablice prejdú, lebo je to zvírené. Hej. Tam sa tá voda tak kvázi ukludní, to ťažšie sadne dole a tá prečistená voda ide do toho biologického stupňa. A to je presne to, čo si sa ty pýtala. Tam už sú tie baktérie. A to, že je to také veľmi ako keby high-tech, alebo že bežný človek si to nevie predstaviť, tak to gro, alebo ten nápad toho biologického čistenia tej vody je vlastne tiež okopírovaná príroda. Hej, že ľudia si všimli, že voda, dajme tomu v tom Anglicku, po nejakom čase, keď ju vypustia za tým Londýnom, je už ďaleko čistejšia, ako je v tom Londýne. Hej, a skúmali, že prečo. No a prišli na to takí dvaja páni v roku 1912 v Manchesteri dokonca, lebo ich poverila kráľovná. A vlastne oni si všimli, že vlastne voda je čistejšia, keď sa v nej vytvorí taký, oni to nazvali, že kal. A oni to na začiatku, hej, kým na to prišlo, oni to na začiatku vylievali a stále tú vodu skúmali a čistili. Až raz išli v piatok domov a zabudli cez víkend vyliať ten kal, to, čo sa tam vytvorilo. A v pondelok prišli a tá voda s tým kalom bola ďaleko čistejšia ako tá voda bez toho kalu. A takisto bola prevzdušňovaná, lebo oni si na začiatku mysleli, že to, že keď tú vodu prevzdušia, že to ju vyčistí, že to zoxidujú. Ale ukázalo sa, že vlastne ten kal, ktorý oni nazvali kalom, tak začali skúmať ten kál a vlastne zistili, že je to nejaký súbor baktérií, ktoré vlastne požierajú to znečistenie v tej vode, lebo ako svoj metabolický proces a oni potrebujú dýchať. Čiže ten vzduch primárne slúži na tie baktérie, ktoré sa tam akože združujú a papajú všetku tú organiku a dusík a fosfor z tej vody, lebo vo finále je to vždycky organika, dusík aj fosfor aj v tých našich výlučkoch a vlastne ten ich metabolizmus pretvorí, oni to zakomponujú do seba, rozmnožia sa a tá voda vlastne odchádza. A potom potom sú to také ten tretí stupeň, je vlastne, kde sa tá voda oddeluje od toho kalu a tam už vidíš, čo sú zvyčajne, keď je to na veľkých čistianích, to je taká kruhová veľká nádrž, ktorá už má ako keby čistú vodu na vrchu a tam chodí taký pojazdný most a na spodu vlastne ten kal, keď ho neprevzdušňujeme, tak on je ťažší ako tá voda, tak on sadne dole a tá vyčistená voda ostáva na vrchu a tá vlastne krásne oteká a my ten vyčistiť teda ten kal, ktorý nám sedí na spodu, vraciame naspäť do toho procesu, aby sme ho udržali v tom systéme a vlastne dávame mu stále jesť tú odpadovú vodu, prevzdušňujeme ho, držíme ho v nejakom teple. A vlastne, keď on má vynikajúce podmienky, tak aj tá voda je fantasticky vyčistená. Ako náhle treba pritečie na čistiare nejaký jed alebo nejaký silný oxidant alebo sa presne po daždi stane, že vyplachne tú kanalizačnú sieť a dojde tam toho strašne veľa, tak aj ten kal má taký ako keby pík a musí strašne veľa, alebo musí strašne veľa jesť, tak je prejedený a už nie je taký rýchly, ako by sme chceli. Hej?
Čiže to musí ešte dočisťovať robiť.
Áno,
ešte,
alebo sa musí akože nastavovať tá čistiarne, ak je to možné, že sa vlastne intenzifikujú tie procesy priamo na nej, že ja neviem, zvýšiš recyklus, alebo si na chvíľu ten prívod vody niekam odvedieš a tak ďalej a tak ďalej.
No dobre, a teraz tá voda nám ide do tých riek.
A tá vyčistená ide do riek, presne.
Ide do riek.
Už nikdy nejde do pitnej vody.
Jedine, že by z tej rieky.
Áno, áno.
Znovu sme išli tú vodu akože piť, keďže našim zdrojom, keby bola našťastie
U našej nie. Republike nie, ale áno, samozrejme, tam, kde nemajú, áno.
Nemajú tie kvalitnejšie podzemné vody.
Alebo tak majú sucho, hej, že vyslovene nemajú hej, až také zásobisko podzemných vod, ale majú
čiže
iba povrchový.
Čiže vyschli studne a majú ešte stále nejaké rieky.
Závisí to aj od reliefu krajiny. Hej, tými, že sme hornatá krajina, že my sa hovorí sa u nás, že sme strecha Európy, hej, že ako sú tam tie Karpaty a že vlastne zadržiava tú vodu a stečie to tu, potom to odchádza tým Dunajom a tak ďalej. Hej.
Hej. No ale vlastne môže sa to stať, hej, že ano, z tej rieky zoberieš vodu a ona ide vlastne do čističky iného typu, aby sa z nej pripravila pitná voda? To existuje?
Aha, myslíš, ona ide potom na úpravňu vody, to sa volá na pitnú vodu, vodu upravujeme, lebo už aj ako keby v našom priestore ju nemusíme čistiť, lebo je čistá, čiže sa to volá iba úpravňa vody, hej, u nás, ale nie je to takto, ako ty hovoríš z rieky. Je to vždycky z tej podzemnej vody, alebo sú nádrže na pitnú vodu, aj ako starina a tak
dobre,
ďalej.
Ale v zahraničí?
Tam ide úpravňa vody, sa to volá. Úpravňa.
A v zahraničí
tiež,
to, ale
tiež sú to. Vždycky sú,
ale funguje to, hej?
Funguje to, ale vždy sú tie systémy odpadová voda a pitná voda oddelené.
Oddelené.
Tie trubky
ide,
sa nikdy nemôžu spojiť, nemôžu sa, lebo to je ohrozenie zdravia obyvateľov, hej? To normálne pitná voda je regulovaná, aj musí spĺňať, ja neviem, vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čiže to je úplne, tie dve vody sa kvázi nikdy nestretnú.
Rozumiem. Keď teda používame u nás na Slovensku pitnú vodu na splachovanie.
Áno.
Považuješ to za plýtvanie? Lebo častokrát počuť o tom, že dokonca my takto plýtvame vodou, že ju používame na veci, na ktoré by sme nemuseli.
Áno, je to zaujímavá otázka, hlavne teraz, keď vlastne začína byť tá voda téma, ale historicky tá Európa sa dívala na tú vodu tak, že ty aj keď prídeš k hociakému prameniu alebo k rieke, tá voda tam tečie, ona v tej krajine je.
My sme jej mali vždy dosť.
Áno, a ty, aj tú rieku ty ju nezastavíš kvázi kohútikom, hej, a povieš jej, že teraz ťa idem šetriť, lebo ja ťa chcem použiť. Čiže tá voda vždycky tiekla a tá Európa, už aj ten starý Rím sa vyvíjal tak, že to bolo najjednoduchšie ísť po tej vode, hej, že teraz, keď sa na to pozrieš, áno, rozumiem tej otázke, ale my máme minimálne 100 rokov vybudované všetky systémy na to, že používame pitnú vodu, lebo sme jej mali veľa.
Bolo by to náročné, keby tam sa zrazu
áno,
miešali
finančne
dve.
Náročné,
dva
áno,
rôzne typy.
Áno, dva rôzne typy. Čiže takto je to stále ekonomicky, je to pre nás najlacnejšie a najpriateľnejšie, ale už sa robia. Teraz vlastne sú aj nové prístupy, že používať alebo znovu používať vodu, že treba zrecyklovať tú vyčistenú vodu z čistiarne odpadových vôd, napríklad na závlahy alebo v poľnohospodárstve, okay. Že nevyčistiť je už na super čistú, ale napríklad v poľnohospodárstve zase potrebuješ nejaký dusík, fosfor a trošku organiky, lebo ty hnojíš, aby vlastne si mala tú úrodu. Čiže v tomto smere je taká jednoduchá tá prvotná myšlienka, že použiť tú vyčistenú vodu na závlahy. Len zase to ako keby naráža na to, že nemáš ten distribučný systém, vieš, že ty máš tú vodu niekde na čistiarni, hej,
vymyslíš
si,
ale ako ju dostaneš,
presne na pole, hej, čiže to tam, a nie je ekonomické tú vodu voziť, hej, v cisterne, alebo to by strašne veľa aut muselo chodiť, čiže takto sa na to treba dívať, lebo všetko sa kvázi dívame na to cez financie. Mm. Čiže aj tá odpoveď na tú pitnú vodu, plytvanie, ekonomicky nám to sedí. Mm-hmm. A keď si zoberieš, že vlastne tá pitná voda, ja neviem, vodné stočné je u nás 2,60 dokopy, hej, tá pitná voda je tam...
2,60 za koľko?
Za kubík, čiže 1000 litrov vody stojí 2,60, respektíve 1000
litrov.
Dobrá
cena.
Presne, 1000 litrov vody stojí 1,20, lebo to je tá zložka z toho stočného, hej, závisí to, ktorá vodárenská, v akej časti Slovenska, ale plus, minus, keby sme to zjednodušili. A tých 1,40 je náklad na to vyčistenie tej vody, ktorú už vlastne použiješ, hej, to je vždycky drahšie, ako ju iba priviesť a potom ju musíš aj čistiť. Čiže si zober, že 1,20 stojí 1000 litrov a ľudia si kupujú balené vody v plaste, hociakej, minerálnej, alebo len iba čisto vody za 1,20 na liter. Čiže to je 1000-násobne, hej, že kupujú si vodu 1000-násobne drahšiu a je otázne, akej kvalite je tá voda, pretože v tej plastovej fľaši tá voda stojí. Aj v tom obchode stojí. A ty nevieš, aký je ten reťazec dopravy tej vody v tom mikroplaste na tých paletách, ako sa to vykladá, nakladá, obúchava a vieme, keď si sa pýtala na tie mikroplasty, tak vieme, že tie mikroplasty sú veľmi vďačné za každý odier, za každé teplo a za každé slnko, hlavne v tých plastoch, to ste asi rozoberali s Peťou Čefalvajovou,
ano.
V tých jednorazových plastoch, ktorých sú presne balené tie
vody,
tak tam je najväčší zdroj mikroplastov, ktoré dostávame do svojho tela.
Čiže základné odporúčanie je nekupovať tieto balené vody, keď sa dá. Ja vždy veľmi ľutujem tých ostrovanov, keď som niekde na ostrove, ktorí v podstate nemôžu piť, nemajú kvalitnú pitnú vodu. To je inak tiež zaujímavá otázka, že prečo. A vlastne musia piť túto vodu balenú celý život.
Áno. Áno, presne, že my máme obrovské bohatstvo, ktoré si ani neuvedomujeme a ešte sme aj schopní sa dívať na tú vodu z vodovodu ako keby cez prsty a radšej si kúpime tú balenú, tú s tými bublinkami CO2, lebo však sýtená voda a pritom je to tiež nie úplne pre to telo to, na čo bolo milióny rokov evolučne nastavené a presne to spôsobuje komplikácie v tom tráviacom trakte a nie len tráviacom trakte. Čiže áno, a na ostrove, keď sa pýtaš, no tam je problém to, že keď si v mori, že tá voda je slaná všade, aj tá podzemná, ona je trošku ako keby nasiaknutá tým morom, že neovplyvneš to, čiže ona je chuťovo nie je veľmi dobrá a taktiež by museli veľmi draho by ju museli vyčistiť, alebo teda upraviť na to, aby mala parametre tej vody, ktorá je zabalená. Hej, že zase ekonomicky je to jednoduchšie ju tam doviesť v tých veľkých buď kanistroch, alebo v tých fľaškách. A áno.
Jasne.
A podľa mňa je aj extrémne pre mňa nepochopiteľné, ale rozumiem tomu, že ja o tom trošku viacej viem, presne aj teraz v tom teple tie balené vody, hej, že ľudia si to nehajú v aute, v tom aute je 40 stupňov a viac, keď od neho odídeš a teraz ten jednorazový plast na tom teple, na tom slnku, on proste degraduje a kam to degraduje? Proste do tej vody, ktorú tam máš a ty prídeš a vypiješ ju, že, alebo hoci kde si kupujeme teda vodu 1000-násobne drahšiu, pritom tak,
Nemuseli by sme,
pretože nám tečie kvalitnejšia z toho vodovodu, pretože celý ten rozvod vodovodnej siete je urobený tak, že tá voda môže stráviť v tej vodovodnej sieti maximálne 24 hodín. Že tá voda je stále čerstvá, tie rozbory alebo tá kvalita tej vody, hlavne v takýchto veľkých mestách alebo veľkých aglomeráciách je robená 24 hodín. Každý jeden deň musia robiť veľký rozbor vody od fyzikálno-chemických parametrov, od mikrobiálneho znečistenia, ak tam nejaké je. Dokonca sa robí radioaktivita tej vody, pretože tá voda so sebou môže niesť v rámci toho podložia, ktorým prechádza, aj nejaké, presne tak, radioaktívne prvky. Čiže toto všetko niekto za vás urobí, lebo niekto to musí aj garantovať, pretože je to predpis právny. A vlastne nám to tečie, kedy chceme, ako chceme. Ale rozumiem ešte to, keď sme sa my dávnejšie rozprávali, že niekedy ľudia, keď sa nasťahujú do nejakého domu, dajme tomu, že staré zlé rozvody, stále, mm-hmm. staré rozvody, tých vodovodných
trúbiek. Červená voda ti tečie zrazu.
Fantázia, železo. Vieš, červená voda je železo. No, to je super. Trošku železa, to je zdravé, si myslím. Ale samozrejme, áno. Tiež je to ľahké, iba nechať odstať tú vodu. To železo je ťažké, sadne si. Alebo ľudia niekedy sa zlaknú, keď si napustia vodu z vodovodu a tá voda je ako keby taká biela, taká mliečna, vieš, ona tak áno, ako keby
áno,
pení.
Áno, áno.
A to tiež, tiež je to, že ľudia majú perlátory niekde, treba na konci na tej baterii vodovodnej, že vlastne so vzduchom je tá voda, že sa to preperlí, hej, že vlastne ono, keď to necháš a
že
postavíš
to,
tak to vyprchá, áno. Áno. Aj keď sa ľudia boja chlóru, hej? Lebo...
Inak to ma tiež zaujíma. Áno. To ma tiež zaujíma. Ku chlóru sa tiež dostaneme. Ale ešte v rámci tejto pitnej vody, ľudia sa boja aj toho, aj som to počula minule, niekto to hovoril nahlas, že netreba piť tú vodu, lebo sú v nej antibiotika a hormóny tej pitnej vode. Ako to teda je?
Ja si myslím, že je to trošku ako nedopatrením, hej, že sa berú určite niekde na svete ľudia, ktorí pijú vodu z povrchového odtoku, z tej Temže alebo z Osejny, alebo teda presne takto, kde sa berú, kde to nie je podzemná voda, ktorá je naozaj stará, ktorá musí prejsť obrovskú cestu, aby prišla do toho zdroja. V našej vode dovolím si tvrdiť, že teda antibiotika ani, čo si sa pýtala?
Hormóny.
Hormóny nie sú. Hormóny, antibiotika sú v odpadovej vode, na čistieranie odpadových vôd a na odtoku z čistieranie odpadových vôd sa s nimi určite stretávame a rieši sa to teraz aj na európskej úrovni, lebo sa prišlo na to, že musíme sa sústrediť už nielen na tie hlavné zložky, ako bola organika, dusík a fosfor, ako tieto makroprvky, ako sme čistili odpadovú vodu, aby sme ju mohli vypúšťať do toho povrchového odtoku, ale samozrejme všetky reziduá liečiv, reziduá z hormonálnej antikoncepcie,
chemikálie jednoducho,
chemikálie,
akéhokoľvek
presne,
druhu, nie?
Aj tie persistentné, alebo teda nekonečné chemikálie, ktoré sa používajú proste teflonové panvice, nehorlavé povrchy, všade možne, hej. Čiže vlastne všetky chemikálie tej ľudskej spotreby, alebo v kozmetike je strašne veľa mikroplastov, hej, alebo...
Aj mikroplasty sem v podstate patria, hej.
Aj mikroplasty sem patria.
A nanoplasty, hej.
Aj nanoplasty. A to všetko v tej odpadovej vode je, lebo...
A čo s tým aj, sa deje?
Aj tie reziduá tých drog, na ktorej si sa pýtala po tom víkende a nie len cez ten víkend. A tie nie ide tam ani o tie drogy, ale napríklad veľký problém sú presne diklofenák alebo lieky na hypertenziu, hej, ktoré sú masovo v tej vode. Kofeín. Najrozšírenejšia droga v odpadovej vode je kofeín. Hej. Lebo kávu a čaj pije, dovolím si tvrdiť, každý. A tie čistiarne odpadových vod neboli primárne stavané na takéto malinké častice, aby sa odstraňovali. A preto sa na tej európskej úrovni sa teraz ako vzor berie Švajčiarsko, pretože Švajčiari taktiež v okolí Bodamského jazera brali vodu z Bodamského jazera na to, aby mali pitnú vodu. Ale taktiež do toho Bodamského jazera aj vypúšťajú odpadovú vodu, pretože je obrovské. Takže tiež si povedali, že musia začať skúmať, lebo my veľa ešte o nejakom mechanizme rozkladu tých mikroplastov nevieme, hej? Nie všetkých samozrejme, lebo sú to extrémne malinké častice. Je aj veľký problém s rozborom týchto častíc, lebo tam dochádza nejakej sekundárnej kontaminácii, lebo ty prídeš, odoberieš vzorku a odoberieš ju do plastovej nádoby. Uh-huh. A teraz tiež prevoz, nevieš, hej? A to sú tak drobunké veci, že vlastne aj tá analytika je mimoriadne náročná, aj ekonomicky, ale aj ako pracne vypracovať postupy, ktoré budú platné na každú teplotu, na každý druh vody, lebo oni spolu tam ešte aj reagujú. Čiže je to náročné, robí sa to. Zatiaľ mikroplasty sú len v tom watch liste na európskej úrovni.
Čo sa sledujú, hej?
Sledujú sa a od roku 2027 sa myslím pripravuje nejaká matrica aj spolu s mikroplastami, ako sa budú stanovovať.
Mikro alebo aj nano, lebo nano sú predsa ešte menšie, čiže venujeme sa aj týmto ešte menším.
Oni už pod tými mikroplastami, tá definícia sa mení. Áno, už je to, že niekedy myslím, že tá definícia bola, že to boli častice syntetického pôvodu, zvyčajne plastového, oni nemusia byť vždy. Bo myslím, že tam bol ten od 0,1 mikrometra po nejakých 5 milimetrov, ale teraz je ten...
Rozptyl ako keby väčší. Rozptyl,
aj ďakujem, na tie... áno, že už to ide pod 0,1 mikrometra a tam už je to, tam už ideš
aj
presne.
Ako
bude tá analytická metóda, metodológia rozpracovanejšia, tak budeme vedieť aj tie nano, áno. Len no, my rádovo máme v tej odpadovej vode, lebo aby sme to zase neplietli, lebo tvoja otázka bola, že či ju pijeme. U nás, dovolím si povedať, že nie. Určite tam nejaké stopové množstva budú.
Mikroplastov.
Ale dovolím si povedať, že rádovo niekoľkonásobne, nie v mikrogramoch, ale dokonca v miligramoch na liter by som povedala menšie vo vodovode, ako keď si kúpim balenú plastovú vodu.
To bola moja dôležitá otázka, lebo práve keď som sa rozprávala s Petrou, ktorá sa venuje plastom a technológiám, tak som ostala veľmi zaskočená, že vlastne sa nekontrolujú obsahy mikroplastov a nanoplastov vo vode.
Ano. Hej?
Ale je skvelé, že hovoríš, že vlastne z tej podzemnej vody sa tých mikroplastov jednoducho do toho prostredia, do toho vodovodu dostáva.
Až nie. Závisí od tých vrtov.
Ak máš zatiaľ veľmi málo. Aj
60
keď vieme,
metrový až 100 metrový vrt, tak to je veľmi stará voda. Hej.
Aj keď vieme, že dnes, keďže tieto mikroplasty a tie rôzne väčšie chemikálie sa stále dostávajú viacej a viacej do prírody a reálne tá príroda nevie, čo s nimi.
To je presne to odpadovou vodou.
Uvidíme, že čo ďalej vlastne sa bude diať, keď by to išlo takto ďalej, takže našťastie títo Švajčeri opäť ako prví začali vlastne toto riešiť.
Ale oni skôr sa sústredili taktiež, to ešte nie je na úrovni mikroplastov, oni to tiež nevedia, lebo my máme v tej odpadovej vode, predstav si to ako koktail všetkých chemikálií, tam
no,
ide
jasne.
Aj priemysel, hej, vlastne všetky látky, ktoré vyrábame, to nie sú len potraviny, hej, ale je tam aj ťažký priemysel, presne tieto chemikálie od
výmyslu sveta,
presne, alkylo, no to je jedno, nejdem ani tam. Čiže my máme nejaké prioritné látky, ktoré sledujeme a ktorých množstva v tej vode nesmú prekročiť nejaké mikrogramy na liter, hej, určite to je. Aj to teraz bude stále prísnejšie. No a tam, ako sme sa bavili o tej ceste týchto látok do toho environmentu, tak je to cestu odpadovú vodu, že to prechádza cestu čistiarne odpadových vôd, lebo je to také drobné a vlastne dostáva sa to do toho toku, hej, a tam sú ryby a to, čo si sa pýtala, že tie hormóny a tak. Hormóny, aj podľa mňa všetky tie štúdie, ktoré boli uskutočnené, že sa menia pohlavia a tak ďalej, rýb, presne, tam to končí, lebo to sú už potom zložitejšie a zložitejšie organizmy, ako nemyslím, že to končí u tých rýb a že oni to zastavia, ale ten reťazec je obrovský, hej, že rýbu, ktorá má nejako takto zmenenú svoju štruktúru, zje kormorán. Kormorána to tiež nejako ovplyvní, kormorána zje líška a tak ďalej, čiže takto sa to dostáva široko do toho environmentu, že neostane to len v tej rieke, hej, že aj tie suchozemské, že veľmi, veľmi ďaleko. Dokonca som niekde zachytila, že mikroplasty sa dostávajú, keďže máme jeden cyklus vody na Zemi, vlastne výparom, že sú tak drobné, že vlastne výparom a dažďom, že už sú aj v Arktide a Antarktide z vladových medveďoch, ktoré neprišli do styku.
Sú minerálku.
Že neprišli do Bratislavy, áno, a nenapili sa, ja neviem, z Dunaja.
Dobre, poďme ešte naspäť k tým hormónom a antibiotikám. Tie teda v našej bežnej vode, ktorú pijeme z vodovodu, nie sú, no ako rozumiem, môže sa stať, že sa vyskytujú v tej odpadovej vode, ktorá potom ide do prírody a tam nejakú šarapatu predsa len robia. To je jedna vec. Ale je toto ten najväčší problém tej našej vody? Alebo ten znečisťovateľ je aj niekde inde?
Znečisťovateľ je poľnohospodárstvo. Akože najväčší znečisťovateľ alebo markantný jediný je človek. A všetko, čo vlastne s ľudským životným štýlom súvisí. Hej? Čiže veľmi veľa makroprvkov ako dusík a fosfor sa nám dostáva do vôd z poľnohospodárstva, že vlastne my hnojíme na tom poli. rádovo tam dávame v stovkách miligramov na liter aj dusíka, aj fosforu, kdežto v tej odpadovej vode ho odstraňujeme na 0,7 mg na liter, ale následne tá voda prejde, zaprší, spolastečie rádovo o mnoho väčšie koncentrácie a dostanú sa do toho toku. A to potom na konci v nejakých stojatých vodách spôsobuje, dajme tomu, tie sinice a ten vodný kvet, hej, lebo tam je zase veľa dusíka a fosforu, čiže majú tie sinice fantastické podmienky pre svoj život, hej, sú to tie prvky, ktoré oni majú radi, ešte na to svieti slnko, tá voda stojí, je teplúčka a oni sa tam rozbehnú a vlastne zlikvidujú ako keby tie jednoduchšie organizmy, hej, lebo sa tam nemajú ako vyvinúť a dokonca aj ryby niekedy, lebo im požerú kyslík vlastne z tej vody. Čiže človek a vlastne všetko, čo s človekom súvisí. Hej. Čiže aj tie hormóny, aj tie antibiotika, všetko sa dostáva do tých vôd a do celého toho prostredia z ľudskej činnosti.
Uh-huh. Čiže poľnohospodári sú problém
výroba.
A môžu vlastne títo poľnohospodári
poľnohospodári sú problém z hľadiska pesticídov, dusíka a fosforu, hej? Áno. Okay. Pesticídy sa sledujú v odpadových vodách. Už sú na to aj limity a musia sa čistiť vďaka tomu. Používame to kvartírne čistenie odpadových vôd, teraz to ide byť na Slovensku veľká téma, lebo nová európska smernica nás k tomu zavezuje. Celú Európu sú tam intervaly, dokedy sa to má spraviť. Celá Európa by sme do nejakého roku 2045 mali mať kvartérne čistenie v aglomeráciách určite nad 150 tisíc.
Čiže počkaj, kvartérne čistenie je, že je to nejaké štvorstupňové čistenie?
Štvorstupňové,
alebo
tam už sa používa aktívne uhlie a ozón, že silné oxidačné procesy, kedy už vlastne odstraníme aj tieto rezidua látok ako antibiotickú rezistenciu alebo hormóny, už proste tým ozónom to rozbiješ.
Tie molekuly od seba, čiže už to vlastne
vytvoríme
nemá.
Niečo iné.
Áno, no, však to
a
áno.
A bude tam toho menej, hej, zase nejaké iné metabolity, ale používajú sa tam zvyčajne 2 stupne, že vždy tam použiješ ten ozón, to silné oxidačné a následne máš filter s aktívnym uhlím. Ty to vlastne ešte na seba nasorbuješ a zachytí to a už tá voda a meria sa vlastne výsledok tých mikroplasty ešte nie teraz, ale už napríklad tí Švajčari to robia, že mikropolutanty, 12 mikropolutantov, ktoré sú definované a tie musia mať nejakú súhrnú koncentráciu pod 0,1 mikrogramu na liter, čo je...
Je to malinko, ale stále to je niečo, čo pre ten náš ľudský organizmus alebo akýkoľvek živočíšny organizmus.
Ešte stále to ide do prírody a tá príroda. Áno, ale tá príroda má taktiež, tam sa ešte v tej prírode do toho vstupuje zase celý reťazec vecí, ktorý dokáže pomôcť tomu rozkladu, hej? Lebo kedysi, keď sme treba z vodu nečistili, tak tiež tam išli všetky.
No kedy si to bolo podľa mňa oveľa horšie
aj našej činnosti,
z toho ťažkého priemyslu.
Aj ťažkého priemyslu. A tá príroda si za nejaké roky, za nejaký čas s tým poradí. Hej, že čím zložitejšia chemická látka na výrobu, dajme tomu, tým dlhšie aj rozložiteľnejšia v prírode, hej, že dlhší čas to potrebuješ, lebo aj z týchto mikropolutantov máš definované, že 4 sú veľmi ľahko a rýchlo biodegradovateľné, ale už napríklad, niektoré tie liečivá, hlavne na ten vysoký krvný tlak, sú už tak stabilné tie molekuly, že potrebuješ strašne dlhý čas, aby strávili na tej čistiarne, oni by sa rozložili, tie baktérie by to dokázali, len by sme tú čistiarne potrebovali mať obrovskú, aby tam tá voda strávila, 5 dní namiesto jedného dňa. A jasne. To je ekonomicky
náročné.
Čiže aj tá Európska únia to začala riešiť tak, že producent platí a pristúpilo sa k tomu, že ten priemysel kozmetický alebo potravinársky, ktorý vyrába takéto látky, by sa mal spolu podieľať finančne na čistení tej odpadovej vody a vďaka tomu by sa mala financovať ten kvartérny stupeň čistenia. Okay. A ono sa to stále vyvíja. My na to v čase prídeme, len musíme ako keby aplikovať tie poznatky, ktoré vieme, najlepšie možné a ekonomicky dostupné. Tí Švajčari to robia od roku, 2006, myslím už, takže oni majú už pomerne silnú expertízu. Oni aj ponúkajú svoje poznatky na to, že prídite, my sme to urobili takto, poučte sa z našich chýb, nám to funguje tuto, takto, takto a takto, majú k tomu aj vlastne cost analýzu a tak ďalej, čiže tá európska smernica z toho vychádza, čiže toto chceme určite urobiť a toto určite vieme, že nám pomôže odstrániť nejakú časť látok, ale súbežne beží výskum na to, aby sa odstraňovali ďalej a ďalej a ďalšie a ďalšie.
Jasné, čiže vďaka tým technológiám sa nám môže podariť aj toto šialenstvo znečistenia nejakým spôsobom zastaviť.
Len nechcem, aby to vyznelo, lebo ono, keď sa na to takto dívame, tak to znie tak strašidelne, hej, že čo všetko tam kvázi vypúšťame. Len si musíme uvedomiť, že my sme to robili vždy. Od začiatku vekov, hej, samozrejme, nemali sme...
No, odkedy sú továrne?
A podľa mňa ešte aj skôr, hej, už prvýkrát, keď sme sa vycikali a vykakali pri vode.
Ale to je prirodzené.
To je prirodzené, áno. Len tie mesta, tá koncentrácia tých ľudí, že keď máš na jednom mieste strašne veľa, tak tá príroda tam...
Trpí
a trvá je to dlhší čas, čiže keď je to nejaké difúzne, tak si s tým ľahšie poradí, alebo keď jej pomôžeš to vyčistiť na úroveň takú, ako bežne s tým znečistením ráta v tom vodnom toku, dajme tomu, hej, že z tej čistiarne pustíš veľmi podobnú vodu, ako má v tom toku, tak vtedy sú aj tie ďalšie procesy, že ty rátaš s tým, že sa tá voda ešte dočistí.
A vedia baktérie rozložiť mikroplasty a tie nekonečné chemikálie?
Na toto ja nie som expert, ale tiež som to niekde zachytila, že našli takú baktériu, ktorá dokáže požierať mikroplasty, len tiež závisí, aké podmienky musíš vyrobiť a tiež je veľký rozdiel, však to ty aj vieš, či to robíš v labáku a máš ideálne podmienky, ako trebárs, keď tam príde masa tej odpadovej vody, kde je to veľmi nariedené a tá baktéria si musí vybrať z toho, ja neviem, milióna kubíkov tu konkrétne, vieš, že potom sú to
zatiaľ,
veľké procesy.
Zatiaľ môžeme povedať, že v podstate sa to nepoužíva, že zatiaľ
áno,
keby
nie,
nemáme
určite
na toto
nie.
Metodiku.
Ideálnejšie by bolo podľa mňa to v tom mieste vzniku. Vieš, že kde ti to vznikne, kde máš ten koncentrovaný prúd toho odpadu, liečiv, mikroplastov alebo z nejakej výroby liečiv, tak tú vodu zobrať a nepustiť ju, dajme tomu, do toho kanála, nenariediť ju a niekde na konci.
Len to je ťažké,
niekedy,
predstav si, že napríklad áno. Perieš, hej, umelé tkaniny, mm-hmm. tak sa ti to dostáva a to je milión domácností a milión odpadovej
strašne
vody.
Strašne malinké množstva aj na to riedenie, áno.
Hovorí sa, že je skvelé piť vodu z vodných prameňov, že to je presne taká tá živá voda, nedotknutá, nie je tam žiaden chlór, inak to je tiež zaujímavá mm-hmm. téma o tom chlóre. Toho sa v podstate ľudia tiež v tej pitnej vode boja, mm-hmm. mohli by sme si o tom povedať, mm-hmm. či sa ho dá nejako zbaviť, či stačí, keď vlastne postavím tú svoju karafu s vodou a on sa mi jednoducho z toho vyparí, alebo akú má úlohu a nakoľko je nebezpečný. Čiže keď porovnáme tieto čerstvé vody s prameňou, s tou našou pitnou vodou, to by ma zaujímalo. Ja sa tej prameni z tej vody trošku bojím, lebo bol jeden prípad, že niekde zomrela nejaká srnka na prameni a jednoducho tie splodiny sa dostali do tej vody a boli tam nejaké zdravotné ťažkosti. A potom je ešte jeden zdroj vody a to sú práve studne. Čo studňová voda?
Tak k prameňom. Asi rozumiem tiež tej logike toho, že áno, určite, to prírodné je kvázi super, že nás to láka, len my si tiež už musíme uvedomiť, že to prírodné a to dávne, čo nás tak fascinuje, že ten svet sa zmenil okolo nás, že je dôležité, alebo závisí veľmi, že kde v prírode natrafíš na taký prameň a či sa z neho napieš alebo nie. Ak sú to takéto pramene, že sú kontrolované úradom regionálneho zdravotníctva alebo nejakým, samozrejme, ak je tam napísané, že je to pitná voda, tak tiež by som sa toho nebala, že sa napijem, lebo koľko vypiješ, pol litra tej vody, že
jasne.
No, ja by som do toho tiež išla. Tiež to Slovensko, ešte keď sme hovorili, tak je aj fantastické presne na tie pramene minerálnych vôd. Hej, my myslím okolo 1480 prameňov minerálnych vôd rôznych, ktoré sa testujú, ktoré sú niekde evidované. A takže áno, u nás je tá voda kvalitná. Ak si niekde v horách, niekde vysoko nad nejakým mestom, nad ľudskou činnosťou, ja by som sa samozrejme tiež toho prameňa napila. Je čiže, otázne, dobre. Či si vezme, že hej, do bandasky niekoľko ano. Litrov a budeš to kontinuálne piť. A to, čo si hovorila s tou srnkou, áno, keď si v prírode, tak toto sú rizika ver prírody, presne, keď to nemáš kontrolované. Čiže ak chceš návrat do prírody, tak musíš rátať aj s návratom nejakých infekcií v prírode, ktoré boli tiež bežné. Ale áno, to by tá srnka musela vyslovene v tom pramenisku niekde ležať, alebo naozaj je to plitké, to pramenisko, že ja neviem o pol kilometra ďalej, tam niekde, to závisí taktiež od tej horniny.
Áno, nedá sa to takto povedať zo široka.
Hej, to je veľmi... Chlor.
Poďme na ten chlor, to je tiež ešte, keď tak preskočíme k tej zase pitnej vode, to je taká veľká téma, prečo ľudia nechcú vodu piť.
Áno. Chlor sa používa v tom, presne kvôli tomuto, aby keď ti zomrie srnka, aby tá infekcia neprešla do tej odpadovej vody, ale aj sa hlavne používa, lebo je to silný biocid, ale používa sa hlavne kvôli tomu, aby nenastalo oživenie tej pitnej vody v tej vodovodnej sieti. Pretože to, ako sme sa bavili, že tá voda, kým sa dostane k tomu spotrebiteľovi, celý ten vodovodný systém veľký, napríklad pre Bratislavu, je navrhnutý, aby tam tá voda stála najviac 24 hodín, lebo tie trúbky, hej, ako tá voda prechádza, tak vlastne zo vzduchu bakteriálne oživenie a tak ďalej. Čiže...
Počkaj, toto oživenie, hej, len chcem ozrejmiť, lebo všetci chcú piť živú vodu, vieš?
Aha, dobre.
Čiže oživenie znamená vlastne rozrastenie nejakých patogénov, nejakých baktérií, ktoré tam jednoducho nechceme mať, oživenie v tomto zmysle.
Aj tých, ktoré tam možno chceme mať, ktoré nám nevadia, okay. Áno, baktérie si nevyberajú, či my ich chceme alebo nie, ale áno, oživí sa, hej, lebo oni
takýmto spôsobom.
Áno, takýmto spôsobom. A ten chlór je tam presne na to, aby v tej vodovodnej sieti sa nevytvárali nárasty tých baktérií vnútri tých rozvodných trubiek.
Jasné.
Čiže ono je to presne stanovená koncentrácia, dlhodobo sa s tým pracuje, minimálne 100 rokov máme o tom poznatky, keby ten chlór bol taký zlý a taký, ako sa teda hovorí, že sa ho ľudia boja, tak by sme to už videli a vedeli a určite by sa prijali nejaké opatrenia. Ono je to skôr len taký strašiak, hej, že chlor. Používa sa to 6 ppm maximálne. A teraz možno aj trepem, ani nie, že 6, podľa mňa niekde aj 0,...
Čo je ppm?
ppm sú miligramy na liter, hej, že koncentrácia. Malinké množstva toho chlóru, a chlór je prchavý, silno reaktívny, čiže... To, keď sa on už dostane nakoniec tej vodovodnej siete, tak ten chlór tam už je zlikvidovaný, vyprchaný.
A ja,
ak ho náhodou máš a postavíš si ten pohár, tak ti vyprchá.
Hej, čiže to stačí si nabrať vodu do nejakej karafy, mať ju tam. Ano. Môže si sa obživnúť, hej, počase, ale chlór vyprchá.
Tak áno, keď máš takú tú vodu, s ktorou polievaš kvety a nehaš ju na slnku, ja neviem, 24 hodiny alebo 48, tak ona tak zozelenie. No áno, a to áno. Je presne to oživenie. A...
Pod mikroskopom by sa dalo
keby popozerať. Keby si tam dala kvapku toho chlóru, tak to zelené zrazu zmizne.
Hej.
Sava, dajme tomu.
Ako
hej,
v bazene.
Presne tak, presne.
A čo studne?
Studne, no, to je veľká téma, no. Závisí taktiež. Zase, kontrolovaný zdroj pitnej vody, kontrolovaný rozvod pitnej vody, hej, že ktorá ti splňa non-stop 24-7 parametre pitnej vody a studňa. Studňa závisí, aká hlboká studňa je, že odkiaľ tá voda vyteká, závisí to od podložia, závisí to aj od osídlenia tej danej oblasti, hej, ako nízko, ako vysoko sa nachádza. Taktiež závisí aj, že či sa nachádza v kanalizovanej obci, alebo tam ľudia majú žumpy.
Mm-hmm. Alebo trati vody.
Alebo presne, ale to také na Slovensku nemáme, takže...
Naozaj?
No, nie, tam to je iná téma, do toho nepoďme. Takže veľmi závisí, aké hlboké to je. Zvyčajne sa tie studne nerobia až také hlboké. Tiež ekonomika, ale... Ak človek má aj studňu niekde na svojom pozemku, samozrejme na závlahu, v záhrade alebo ako nejaký podporný zdroj vody, fantázia, určite možno aj na nejaké umývanie riadu alebo na sprchovanie alebo čokoľvek, ale na pitie, ak mám možnosť, vždycky by som sa pripojila k verejnému vodovodu. Ekonomicky najlacnejšia voda, pomer výkon kvalita, aj ako keby výkon tej garancie toho ako sa to povie, toho bezpečného pre zdravie.
Jasné, je to proste kontrolované. Lebo tuto si skontroluješ vodu raz za rok, hej, alebo raz za pol roka nebodaj.
Presne, a aj tak si urobíš rozbor fyzikálno-chemický, lebo nechceš platiť stovky eur, hej, že aby si urobila aj radiológiu, aj mikrobiológiu, aj fyzikálno-chemický za každým.
Čiže vlastne nevieš úplne, čo piješ.
Je to drahé, presne. A ty nevieš úplne, čo piješ, taktiež, ak je tam poľnohospodárstvo, hej, že taktiež po daždi sa ti môže stať, že zrazu máš v tej studni dusičnany, hej, alebo dusitany a nevieš čoho. Ale ani o tom dajme
ani
tomu...
Ani o tom nevieš,
ani o tom nevieš to piješ. A piješ to, ty to spokojne necítiš, hej, to na to neprídeš.
Čiže a presne, studne nie sú až také bezpečné, ako by sme si mysleli, že mám vlastnú studňu, je to super, mám kvalitnú vodu, vyšlo mi to dobre, áno, okay, ale nič to nemusí znamenať.
Áno, ak mi to vyšlo dobre, robila by som si ten rozbor naozaj niekoľkokrát do roka, urobila by som si ho aj po nejakej veľkej búrke alebo po nejakom suchu, hej, že po nejakých výkyvoch, lebo to ovplyvní tú, aj to, ako prúdi tá podzemná voda v tom podloží a tak ďalej, že ty to nevieš, odkiaľ sa to natiahne a tak ďalej. Taktiež nevieš, ja neviem, že či niekde vo vedľajšej dedine niekto nehnojil na pole a zrazu to stečie, čiže tam sú dlhé, že si to nemusíš ani
čiže po tej sezóne, hej, že kľudne možno, hej, že niekedy na jeseň
určite
po tej sezóne.
Určite viac rozborov urobila by som si celé, hej, je to finančne náročné, čiže jednoduchšie aj finančne nenáročné je tá voda z vodovodu. Ak máme malé deti, určite piť vodu z vodovodu, ktorá aj má nejakú garanciu, ako nie zo studne, hej. A ja viem, že sú aj potom také tie povedačky, že však aj môj starý otec ju pil celý život a dožil sa x rokov, ale celý ten svet pred tými 80 rokmi bol úplne iný, aj tá intenzita, aj poľnohospodárstva, aj všetkých tých chemikálií, aj toho používania bola úplne iná.
Hej. Zuzi, ďakujem ti veľmi pekne za všetky tieto veľmi dôležité a zaujímavé informácie. Ja teda si beriem z toho to, že mám byť vďačná, keď robím si večer takéto, že prečo som vďačná, tak som veľmi vďačná za to, že my tu máme tie podzemné vody na Slovensku a nemusíme piť tie povrchové. Ano. Takže bude to jeden z mojich narratívov večerných.
Ježiš, tak to sa veľmi teším, tak ďakujem aj ja za pozvanie a dúfam, že sme dokázali odlíšiť tú pitnú vodu a tú odpadovú vodu a že teda najdôležitejšie podľa mňa si je zapamätať, aby sa naozaj ľudia nebáli a naozaj nepijú vodu, ktorá bola predtým odpadová voda. Neexistuje nikde v zásade v Európe sa takéto nedeje. Hej, vždy máme oddelené tie systémy, kadiaľ nám tečie pitná voda a kadiaľ nám tečie odpadová voda. Nikdy sa nestretnú.
Čiže voda z vodovodu je bezpečná, v podstate najbezpečnejšia, akú môžeme piť.
Áno, z tohto hľadiska určite.
Ďakujem.
Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie.